Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıdakı İran səfiri yenə bəyanatla çıxış eləyib. İndiki Azərbaycanın da vaxtı ilə İranın olduğunu deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Salyana gediblər. İlham Əliyev yeni yaradılan Nazirliyin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərini təyin edib. Belarus prezident seçkisinə hazırlaşır. İndi də ətraflı. Bakıdakı İran səfiri daha bir bəyanatla çıxış eləyib. Səfir Cənubi-Şimali Azərbaycandan danışmağın mənasızlığını indiki Azərbaycanın da vaxtı ilə İranın olduğunu bildirib. Bugün İran səfirliyi qarşısında piket olub. Aksiyacılar səfirin ölkədən çıxarılmasını tələb eləyiblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 7-sində Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərlə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərən İran səfirliyi bugün daha bir bəyanatla çıxış eləyib. Bəyanatda deyilir ki, qurultaydakı bəzi anti-İran çıxışları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması üçün İranın böyük potensialından istifadə imkanlarını azaldır. Səfirlik həmçinin dövlət xadimlərinin iştirak etdiyi qurultayda belə bəyanatların cavabsız buraxılmasına diqqət çəkir. Eyni zamanda Şimali və Cənubi Azərbaycan kimi terminlərdən istifadə edilməsini mənasız sayır. Sənəd müəllifləri hesab edirlər ki, İranın Qafqazdakı şimal əraziləri Rusiyanın təcavüzü nəticəsində işğal edilib və İran tərəfi bunu Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri ilə möhkəmlətməyə məcbur qalıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə bildirir ki, səfirlərin emosional çıxış və bəyanatları iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qurulmuş münasibətlərə xələl gətirə bilər.
Bununla bağlı bildirirəm ki, ictimai təşkilatların nümayəndələrinin qurultayı olan bu tədbirdə səslənmiş fikirlər, onların şəxsi fikirləridir.
Cənab Dağzadə hesab edir ki, şəxsi fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq, əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Prezidentin icra aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlamasında deyib ki, qurultayda Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlıların səsləndirdikləri fikirlər Bakının rəsmi mövqeyi deyil. Ona görə də belə fikirləri şişirdib bu səviyyəyə qaldırmağa ehtiyac yox idi. Bu Azərbaycan tərəfindən təəccüb və təəssüf doğurur. Martın 18-də isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı İran səfirliyi qarşısında piket keçirərək səfirin arzu olunmaz şəxs elan olunması və ölkədən çıxarılmasını tələb ediblər. Martın 17-də İran Azərbaycandakı səfirliyi etiraz notası göndərərək dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən çıxışların ölkəsinin əleyhinə olduğunu bildirmişdi. Səfir Əfşar Süleymani isə bu cür çıxışların Azərbaycanın İranın daxili işlərinə qarışması kimi qiymətləndirib. Dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında əslən İrandan olan, amma hazırda başqa ölkələrdə yaşayan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulduğunu, ana dilində məktəblərin olmadığını 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdilər. Bakıdan Şahnaz Dəylər qızı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanın Salyan rayonuna gediblər. Çünki ilkin araşdırmalara görə Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin ikisi Salyanın Daykənd kəndindəndir. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylər qızıdır.
Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının və UNICEF-in nümayəndələri martın 19-u və ya 20-sində Salyan rayonuna quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin öldüyü Daykəndə yollanacaqlar. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristiana Salvi deyir ki, onlar ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən iki şəxsin öldüyü Daykənddə virusun mənbəyini aşkar etməyə çalışacaqlar.
Məqsəd quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolla keçdiyini müəyyənləşdirməkdir. İkinci növbədə kənd sakinləri ilə görüşüb, xəstəlikdən qorunmaq haqda tövsiyələr verəcəyik.
Kristiana Salvi deyir ki, onlarda olan məlumata görə bugün Azərbaycanda çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara da qrip virusu keçsin. Xanım Salvi deyir ki, artıq ölüm hadisələri də var. Bakıdakı ilkin müayinələr zamanı isə insanda quş qripi H5 virusu olduğu müəyyən olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, indi mütəxəssislər London laboratoriyasının cavabını virusun həqiqətən də insan üçün təhlükəli olan H5N1 olub olmadığı haqda rəy gözləyirlər. Xanım Salvinin qənaətincə hazırlıqlı olmalı və çalışıb vəziyyətə nəzarət etmək lazımdır. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanda quraşdırdığı laboratoriyada 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğu təsdiqləndi. Səhiyyə Nazirliyi ertəsi gün bildirdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə həmin qan nümunələri bir daha qurumun London laboratoriyasında müayinədən keçirilməlidir və yalnız bundan sonra həmin nəticələr etibarlı sayıla bilər. Martın 18-də Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin vəziyyəti stabildir. Amma Salim rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov martın 16-sında Bakıdakı xəstəxanaya yerləşdirilən ana-bala Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların evə buraxıldığını desə də, onların quş qripinə yoluxub-yoluxmadığının məlum olmadığını deyir.
Mən onu nə inkar eləmirəm, nə də təsdiq eləmirəm. Onun virusoloji reaksiyasının cavabını hələ biz almamışıq. İnkar olunmur onlarda xəstəliyin olunmağa.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, ana-bala xəstəliyin ilk günündə həkimə müraciət etdikləri üçün səhhətləri kafidir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
İndi də Misirdə birinci dəfə adamın quş qripindən öldüyündən şübhələnirlər. Qahirədən şimalda bir qadın quş qripinin əlamətləri ilə ölüb. Onun qanından nümunə artıq Britaniyadakı laboratoriyaya göndərilib. Bundan əvvəl qrip Misirdə ev quşları arasında yayılmışdı. 2003-cü ildən bəri quş qripindən 100-ə qədər adam ölüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni yaradılan Nazirliyin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərini təyin edib. Bu, əvvəl Azneft İstehsalat Birliyinin rəhbəri olmuş Yavər Camalovdur. Keçən il İlham Əliyev iki yeni nazirliyin yaradılması barədə sərəncam vermişdi. Onlardan biri Müdafiə Sənayesi, o biri Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Sabah Belarusda prezident seçkisidir. Müxalifət seçkinin indiki prezidentin Aleksandr Lukaşenkanın xeyrinə saxtalaşdırılacağına əmindir. Keçən gecə müxalifət liderləri Minskdə aksiya keçiriblər. Onlar tərəfdarlarını əllərində çiçək küçələrə çıxmağa, seçkinin saxtalığını elan eləməyə çağırıblar. Lukaşenko deyib ki, küçələrdə heç bir çevriliş səhnələşdirilməyəcək.
Garantiruyum, что государственного переворота в нашей стране не будет.
Mən təminat verirəm ki, bizim ölkədə çevriliş olmayacaq. Hökumət idarələri güclə ələ keçirilməyəcək. Küçələr, meydanlar bağlanmayacaq. Cəmaatın təhlükəsizliyinə xəllər gətirəcək. Hər kiçik cəhdin konstitusiyanın pozulmasının qarşısını almaq üçün hər şey edilib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko. Belarusda prezident seçkisində əsas qüvvələrdən Rövşən Əliyev danışır.
Belarusda bazar günü keçiriləcək prezident seçkilərində 4 namizəd iştirak edir. 12 ildir ki, prezidentliyi eləyən Aleksandr Lukaşenko, onun əsas müxalifətçi rəqibi Aleksandr Milinkeviç, başqa bir müxalifətçi Aleksandr Kazulin və bir də Lukaşenkonun tərəfdarı sayılan Siyarhey Haydukeviç. Siyasi rəqabət şəraitinin olmadığı bir mühitdə Lukaşenko ölkənin ən məşhur siyasətçisi olaraq qalır və onun da seçiləcəyi gözlənir. 51 yaşlı prezident rəhbər işə kolxoz sədriyindən başlamışdı. 1990-cı ildə parlamentə seçilən Lukaşenko məşhurlaşmağa başladı. O, daha çox parlamentin antikorrupsiya komissiyasındakı alovlu çıxışlarla yadda qalıb. Bazar iqtisadiyyatına və geniş özəlləşməyə qarşı çıxan Lukaşenko seçicilərə sosial xərcləri artırmağı vəd edir və bir də orta maaşı $500 çatdırmağı. O, əsas rəqiblərini qərbin oyuncaqları adlandırır və onları ölkədə sabitliyi pozmağa çalışmaqda günahlandırır. 58 yaşlı Aleksandr Milinkeviç Lukaşenkonun əsas rəqibi sayılır. Ölkənin ən iri siyasi partiyaları onu dəstəkləyir. Ötən ilin oktyabrında Minskdə keçirdikləri konfransda bu partiyalar Milinkeviçi demokratik qüvvələrin vahid namizədi elan eləmişdilər. Qalan müxalifət liderləri isə onun seçki kampaniyasına başçılıq eləməyə razılaşmışdılar. Milinkeviç kampaniya fəallarının həbsini və seçkilərlə görüşə əngəl törətməsini səbəb göstərir və seçkinin ədalətli olmayacağını deyir. İndiyəcə mitinglərinə minlərlə adam yığa bilmiş Milinkeviç, bazar günkü səs vermələrdən dərhal sonra miting planlaşdırıb. Fizika sahəsində alim olan Milinkeviç həmçinin mədəniyyət sahəsində və qeyri-hökumət təşkilatlarında fəallığından tanınmışdı. O, hansısa siyasi partiyanı təmsil eləmir, amma Belarus Xalq Cəbhəsinə yaxın sayılır. Avropa yönlü demokratik islahatlar ve bazar iqtisadiyyatı tərəfdarı olduğunu bildirir. Prezidentliyə başqa bir iddiaçı 50 yaşlı Aleksandr Kazulin müxalifətlə Lukaşenkonun ənənəvi qarşıdurmasında özünü üçüncü qüvvə adlandırır. O, kampaniyasına mötədil müxalifətçi kimi başlamışdı, amma namizətliyi qeydiyyatdan keçəndən sonra taktikanı dəyişdi. Lukaşenkoya qarşı radikal çıxışlara başladı. Kazulin fevralın 27-sində radio ilə çıxışında Lukaşenkonu öz xalqından qorxan baş oliqarx adlandırmışdı. Başqa bir namizəd, Siyarhey Haydukoviç Liberal Demokrat Partiyasına başçılıq edir. 51 yaşlı Haydukoviç ölkənin ən qalmaqallı siyasətçilərindən sayılır. Namizəd kimi kəskin çıxışlar eləsə də çoxları onu Lukaşenkonun tərəfdarı sayır. Sovet zamanlarında hərbi qulluqda olub və polkovnik rütbəsinəcən yüksəlib. 1992-ci ildə Belarus Xalq Hərəkatına qoşulmaqla siyasətə gəlib. 3 il sonra Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. 2003-cü ildə partiya funksionerləri onu avtoritar idarəçilikdə günahlandırdılar və sədrlikdən uzaqlaşdırdılar. Amma Belarusun Ədliyyə Nazirliyi onu sədrliyə bərpa elədi. Bu 4 namizəd seçkiyə gedir, amma daha 4 iddiaçı imza toplama kampaniyasında mübarizəni dayandırmışdı. Namizədliyi vermək üçün Belarusda 100 min imza tələb olunur.
Rövşən Əliyev. Hamas bugün hökumətin yeni tərkibini elan edəcək. Keçən ay Fələstin parlamentinə seçkin udan Hamas yeni kabinetdə yeganə partiya olacaq, çünki başqaları Hamasa qoşulmaqdan imtina edib. Belqradda minlərlə adam Miloševiçlə vida mərasiminə toplanıb. Miloševiçin cənazəsi parlamentin binası qarşısına qoyulub, reportyorlar Serbiyanın müxtəlif yerlərindən adamların vidalaşmağa gəldiyini deyirlər. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Milošević bugün doğma şəhəri Pozarevic'də dəfn olunur. Serbiya prezidenti rəsmi dəfn mərasimi keçirilməyəcəyini demişdi. İndiki mərasimi Milošević'in Sosial Partiyası təşkil edib. Milošević martın 11-də Haqada, saxlandığı kamerada deyilənə görə ürək tutmasından ölüb. O, insanlığa qarşı cinayətdə, soyqırımda günahlandırılırdı. İranda 6 ildə həbsdə olan jurnalist Əkbər Gənci azad olunub. Gənci 2000-ci ildə rəsmiləri siyasi məhbusların qətlində günahlandırdığı yazılarına görə tutulmuşdu. O, İranda əsas siyasi məhbus hesab olunurdu. BMT-nin baş katibi Kofi Annan da Gəncinin azad olunmasını istəmişdi. İran Amerika ilə açıq danışacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki deyib ki, İranın İraqla bağlı danışıqları açıq aydın keçəcək. İranın qərarı İraqlılarla qeyri-məhdud əməkdaşlığa əsaslanıb. Tehran Vaşinqtonla son 27 ildə ilk birbaşa danışıqlara gedir. Hökumət sözçüsü Qulam Hüseyin İlham da deyib ki, İraqda əminamanlıq İran üçün çox vacib olduğu üçün Tehran danışıqlara razı olub. İstanbulda Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusunda simpozium başa çatıb. Toplantıda Amerika, İtaliya, İsveç, Azərbaycan, Gürcüstandan olan tarixçilər iştirak ediblər. Türkiyədən Mayıs Əlizayda xəbər verir.
Amerikalı tarixçi Justin McCarthy və Tel-Əviv Universitetinin professoru İsrail Çarni Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı simpoziumda sülh mesajları verilməsini təqdir etdilər. Hər iki alim simpoziumun türklər və ermənilər arasındakı dialoqun başlanğıcı ola biləcəyini vurğuladılar. Avrasiya Stratejik Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru istefada olan səfir Gündüz Aktan isə Türkiyənin 1800-1922-ci illər arasındakı tarixi ilə üz-üzə gəlməsinin qaçınılmaz və vacib olduğunu bildirdi. Qarabağ məsələsi və 1 milyon azərbaycanlı qaçqının vəziyyətindən bəhs edən professor Məhəmməd Saray dünya ictimaiyyətinin bu problemə laqeyd qalmasından şikayətləndi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Türk Tarix Qurumu başqanı professor Yusuf Xalacıoğlu erməni və türk tarixçilərinin 2004-cü ilin iyulunda Viyana platformasına təqdim etdikləri 100 üstə gəl 100 sənədin çap ediləcəyini açıqladı. Viyana Tarix Akademiyasının təşəbbüsü ilə türk və erməni tarixçiləri dialoq platforması yaratmaq və soyqırım iddialarla bağlı arxiv sənədlərini mübadilə etmək üçün 2004-cü ilin iyulunda Avstriyanın paytaxtında bir araya gəlmiş, hər iki tərəfdən 100 sənədi analiz etmək məqsədi ilə dəyiş-düyüş etmişdilər. Bu addım türk və erməni tarixçiləri arasında dialoq ümidini doğursa da, 2005-ci ilin fevralında erməni tərəfi müzakirələrdən çəkildiyini Viyanaya bəyan etmişdi. Türk Tarix Qurumu başqanı professor Yusuf Xalacıoğlu arxiv sənədlərinin ekspertizası baxımından 200 sənədin Viyanada çap edilməsinin önəmli olduğunu vurğuladı. Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bakıdakı İran səfiri yenə bəyanatla çıxış edib, indiki Azərbaycanın da vaxtı ilə İranın olduğunu deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Salyana gediblər. İlham Əliyev Nazirliyin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərini təyin elədi. Belarus prezident seçkisinə hazırlaşır. qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 davasında olacaq. Bizdən ayrılmayın.